Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Mos zgjedhja e presidentit rrezikon të prodhojë krizën më të thellë kushtetuese në Kosovë, thonë analistët. Ekonomia jo formale në Kosovë konsiderohet të prek 30%. Sektori i prodhimtarisë të Maqedonisë të Veriut përballet me probleme të likuiditetit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova rrezikon që të futet në një krizë kushtetuese në rast se nuk arrin që të zgjedhë presidentin e ri deri më 5 prill të këtij viti. Nëse te kalohet ky afat, atëherë te kalon afatet kushtetuese. Deri më tani lëvizjeve të vendosjes si fituese e zgjedhjeve, ka thënë se nuk do të bëj koalicion me asnjë nga partitë shqiptare, gjë që e vënë në pikë pyetje votimin e Vjosa Asmanit për presidente. Hollësit në këtë temë sjell Shkëlqim Hysenaj.
Zgjedhjet e 14 shkurtit nuk kanë prodhuar një situatë krejtësisht të qartë për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Njësit e kushtetutës dhe analistët politik thonë se vendi mund të rrëshqas në një krizë të thellë kushtetuese, në rast se skadon mandati ushtruesës së detyrës së presidentit dhe ku vendi nuk arrin të votojë presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Në një përgjigje të shkruar për Radion Evropa e Lirë, profesori së drejtës kushtetuese Visar Morina thotë se dështimi për të zgjedhur presidentin shkakton krizë të thellë kushtetuese. Kriza më thellë, sipas profesorit Morina, mund të shkaktohet nëse skadon mandati ushtruesës së detyrës së presidentit dhe nuk zgjidhet presidenti i ri. Kushtetuta e Kosovës nuk ofron asnjë referencë normative se cili organ gëzon të drejtën e caktimit të datës së zgjedhjeve, në mungesë të një presidenti legjitim në pikpamje kushtetuese dhe demokratike. Në një situatë të tillë, zgjedhjen sigurisht se do të duhej kërkuar vetëm tek një vendim interpretativ i gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot profesori Morina. Vjosa Osmani, që aktualisht është ushtruese detyrës së presidentit, mund të mbajë këtë pozitë më së largu deri më 5 maj të këtij viti. Neni 86 i kushtetutës së Kosovës parashes se zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, e që në këtë rast është 5 prilli. Për të zgjedhur presidentin nevojiten 80 deputet në sallën e kuvendit. Në votimin e parë janë të nevojshme 80 vota, ndërsa në votimin e tretë presidenti mund të zgjedhet me 61 sësh. Albert Krasniqi, i hulumtues politikash në organizatën Demokraci Plus, thotë se në bazë të rezultatit preliminar, asnjë nga partitë nuk do të jetë në gjendje që e vetme të zgjidhë presidentin.
Kompromisin dhe mjetë partive politike është i pashmangshëm nëse shërojë që branda kësaj e legislaturë tretë që dhe të formohet të zgjidhët presidenti dhe të shmangët një vakum institucionalit që li mund të shkaktohet. Kështë që nuk ka ko për kushfar kombinimet tjera apo dhe kalkulimet partive politike për të maksimizu votën e tyre për përseritjes së zgjedhjeve.
Krasniqi thotë se situata aktuale është një mundësi e mirë që të zgjedhët një president konsensual që do të përfaqëson të interesat e të gjithëve e jo vetëm të shërbej një subjekti politik.
Pastaj që është një mundësi e mirë që të zgjedhët një president i cili do të mund të ishte vërtet konsensual, që do të përfaqëson të interesat të gjithëve dhe jo vetëm të shërbente një subjekti politik. Duke qenë se që jemi në situatë ku zgjedhët nuk ju konvenojnë sidomos partive në opozitë, kurse partia e cila ka dalë para në zgjedhje, devizave të vendosje, do duhet ta kishte për interes dhe të formimin sa më shpejt qeverisë dhe qeverisën për të zbatuar ato premtime zgjedhore të cilat i ka dhënë gjatë fushatës zgjedhore.
Sipas rezultateve preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizjeve të vendosje pritet që të ketë në mes të 56 dhe 57 deputet në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Bazuar në këto rezultate, lëvizjeve të vendosje këtë se do ta ketë problem që të bëj korumin e nevojshëm prej 30 deputetësh gjatë seancës në të cilën votohet presidenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org. Disa shtete evropiane, në mesin e cilave Franca dhe Holanda, mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë shprehen kthehet skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket këtij procesi. Raport i Arton Konoshevcit.
Në kohën kur Gjermania është duke rivendosur kufirin me Çekin dhe Austrinë për shkak të pandemisë, liberalizimi vizave apo heqja e kufive për në vendet e treta është e paimagjinueshme, thot drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane Demush Shasha. Disa shtete evropiane në mesin e të cilave Franca dhe Holanda mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Këshillin e Bashkimit Evropian kanë thënë se shumica e vendeve pajtohen me vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Por sipas zbulimeve diplomatike, Franca dhe Holanda, kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave për Kosovën, thirrën në mungesën e dëshmive të mjaftueshme për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ato mendojnë se komisioni në raportin për Kosovën ka bërë vlerësim në mënyrë tepër formale, por ato, siç kanë thënë, duan më shumë dëshmi përfshirë edhe përmes verdikteve finale të gjykatave për dënimin e zyrtarëve të lartë dhe përfshirë në aferat e korrupsionit, si dhe dëshmi për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Në rastin e Francës, thonë disa burime në Bruksel, ekziston edhe friga nga rritja e numrit të azil kërkuesve nga Kosova në rast të heqjes së vizave. Drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane Demush Shasha shprehet tetë skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket liberalizimit të vizave. Në këtë ndikon edhe mjedisi politik i krijuar pas pandemisë së koronavirusit. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të mendojnë se Kosova nuk ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, respektivisht në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar. Që nga vendosja e këtij kriteri para 5 vitesh, Kosova ende ka 0 raste të suksesshme në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Tha Shasha në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Jehona Lushaku, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën ka mbetur te vendimi i Këshillit të Ministrave të BE-s, ku shtetet e kanë fuqinë vendimtare. Ajo shton se shumë shtete janë skeptike se Kosova duhet të ketë liberalizimin e vizave dhe se skepticizmi bazohet te kriteri në rendin dhe ligjin dhe luftimin e korrupsionit.
Këto shtetet do të mund ta ndryshonin mendimin e tyre nëse Kosova do të vazhdonte të dërgonte mesazhe për edhe statistika të sakta se sa është lufta korrupsionit, cili është procesi reformimit edhe de facto i sistemit të drejtësisë. Do të thotë me gjithë Kosova nuk po arrin që të bindë këto shtete me të dhëna se këto dy kritere janë përmbushur plotësisht.
Lushaku thotë se edhe pse institucioni Parlamentit Evropian ka bërë rekomandimin për liberalizimin e vizave, ende vet ai ka hezitime nëse Kosova duhet të ketë liberalizimin e vizave.
Parlamenti Evropian ka skepticizmin e vet sa i përket pavarësisë së drejtësisë, transparencës edhe llogarizonjes së sistemit të drejtësisë.
Raporti për Kosovën i aprovuar të martën në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka vërejtje se në Kosovë rastet kryesisht gjyqësore kanë shkuar tepër ngadalë dhe shpesh dënimet nëse kanë ardhur kanë qenë të buta. Por shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë të mendimit se Kosova duhet të fitojë liberalizimin e vizave sepse dukuria e korrupsionit dhe krimit të organizuar është e pranishme edhe në vende të tjera që tashmë kanë liberalizim. Autoritetet në Kosovë janë kritikuar nga Bashkimi Evropian për mbylljen e Departamentit Special Antikorrupsion vitin e kaluar, i cili ishte pjesë e policisë. Ky departament ishte themeluar me vendim të qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me misionin e BE-s për sundimin e ligjit të ULEKS. Raporti i fundit i Progresit i Komisionit Evropian ka përmendur se Kosova është në fazën e hershme në fushën e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke shtuar se nuk ka vullnet të fortë politik për të adresuar në mënyrë efektive çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin, si dhe një përgjigje të fuqishme të sistemit juridik ndaj korrupsionit të nivelit të lartë. Indeksi i perceptimit të korrupsionit për vitin 2020 i organizatës ndërkombëtare Transparency International ka thënë se Kosova është radhitur e 104-ta me 36 pikë, duke shënuar përkesim në luftën e korrupsionit, me që ka rënë për 3 pozita më poshtë se sa vitin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Problemi me qendë e ndacak vazhdon të përcjell Prishtinën, por edhe qytete tjera në Kosovë. Pavarësisht pse miliona euro janë shpenzuar nga qeveria dhe komunat për trajtimin e këtyre qendëve, asnjë mas nuk ka rezultuar e suksesshme. Kronik e Taulan Qenajt.
Çdo nat, qytetarët që kalojnë në përoborin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina përballen me qente ndacak. Disa prej tyre mund të jenë agresiv dhe mund të mësojnë kalimtarët. Rreziku nga numri i madh i qenve në rrugë përmend edhe në një kablogram të lëshuar nga ambasada Amerikës në Kosovë. Mes tjera shuthase, stafi ambasadës janë të rrezikuar nga sulmet e qenve ndacak, kur ata janë të uritur. Për kablogramin e ambasadës amerikane raportuan edhe mediat ndërkombëtare. Për qente ndacak që mund të takosh edhe në pjesë tjera të qytetit, nuk është bërë mjaft nga institucionet për trajtimin e tyre. Nga viti 2017, trajtimin e qenve ka bërë Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë, që kishte marrë 1.300.000 euro nga qeveria atëhershme udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Lamir Thaçi, zëdhënës i këtij institucioni, thot për Radion Evropa e Lirë se Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka vaksinuar dhe kastruar mira qenë ndacak në të gjithë territorin e Kosovës.
Ky numër prej 14.000 qenve sigurisht që ka ndikuar uljet numrit, por ne kemi thënë që me mjetet të ndara nuk do të kryhet si problematik. Ne do ta fillojmë në nismë të mirë, por duhet të jenë komunat ato që duhet ta vazhdojnë sepse ashtu është përcaktuar me leg, dhe ne pas përfundimit projektet tonë nuk e kemi paga dëshmerin, ose është një numëri vogël i komunave që kanë nisë trajtimin e tyre, por duke di që qëndë nuk e njojnë territorin komunal të një komune, ata levizin dhe trajtimi tyre duhet tjetë unik, uniform, në gjithë territorin e Kosovës, nga gjitha komunat.
Si pas ti, komunat nuk kanë treguar nga dëshmeri për të kryer punën e tyre të përcaktuar me ligjë. Neni 13 i ligjit për veterinarin parashet që komunat në pajtim me procedurat e vendosur nga ministri duhet të regjistrojnë qend, të bëjnë vaksinimin vjetor kundër tërbimit, të kapin qend dhe macet e rrugës nëse është e nevojshme, si dhe të themelojnë vende për përkujdesje për qend dhe macet sipas nevojës. Në drejtorinë e shërbimeve publike në Prishtinë thonë se nuk janë dalur asnjëherë me trajtimin e qenve, por problemi me qendën ndacak vazhdon të jetë i njëjtë, pasi nuk ka regjistrim të tyre. Habib Çori nga kjo drejtori thot për Radion Evropa e Lirë se trajtimi i duhur i qenve nuk mund të bëhet me projekte në periudha të shkurtra kohore, por duhet të zhvillohet një politikë në nivel vendi për të përmirësuar situatën.
Kemi pas raste të kafshimit, edhe ndoshta unë edhe vetëm një rast, nëse është, unë nuk them se është rast i vogël, ose rast është pak kjo. Synimi jonë është që asnjë qytetar të mos njihet të rrezikon, sidomos prej qenëve ndacak. Mirë, po deri na jemi të i bë ato çka na lejon ligji dhe çka mundemi me bë. Në vazhdimsi, prapë po them, derisa nuk trajtohet në për mosa ma gjona problemin të ta kemi prapë.
Elza Ramadani, drejtuese e Fondacionit për të drejtat e kafshëve, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet në Kosovë kanë dështuar të trajtojnë në mënyrën e duhur qente ndacak.
Nuk po mjafton se dita ditës na vetëm po shohim që qente ndacak po shtohen më shumë e më shumë. Disa i shohim me vath që i bjen që janë të trajtuar, të kastruar dhe sterilizuar që me parandaluar shumimin e tyre në rrugë, por disa edhe jo. Ku po vijnë këta qenë? Qytetarët nuk e dinë që këta qenë vijnë prej braktisjeve të shumta të njerëzve të papërgjegjshëm që mbajnë qenë dhe dikur e lirojnë qenin në rrugë, po ashtu prej arsyes që nuk kanë ku e dërgojnë, nuk ka strehimore ose jetimore qenëve në Kosovë që ku qytetari mundet me dërgu qenin e vet, kështu që ata qenë përfundojnë në rrugë.
Komuna e Prishtinës në fund të vitit 2020 kanë nënshkruar kontratë me vlerë mbi 100.000 euro për ndërtimin e një strehimoreje për qente ndacak në fshatin Hajvali të Prishtinës. Vetëm gjatë vitit 2020, duke mos e llogaritur muajin dhjetor, sipas policisë së Kosovës, janë raportuar 28 raste të sulmeve nga qente ndacak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush. Punëtorët në sektorin e prodhimtarisë janë ndër më të prekurit nga kriza që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit në Maqedoni të Veriut. Në bazë të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave, 4500 persona kanë mbetur të papunë vetëm në këtë sektor. Afaristët thonë se masat e qeverisë vetëm shuajnë zjarrin që ka nxitur pandemia, meq për rimëkëmbje do të duhet shumë kohë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kërkesa e pamjaftueshme në tregun e jashtëm dhe atë vendor, ambienti i pasigurt ekonomik, si dhe mungesa e punëtorëve të kualifikuar mbeten tri faktorët kryesor që kanë ulur prodhimtarinë në më shumë sektor. Në bazë të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave, prodhimtaria industriale gjatë vitit 2020 krahasuar me vitin 2019 është ulur për pothuajse 10%. Kjo ka bërë që të ulet dhe numri i të punësuarve në të gjitha industrit për 4.2%. Të dhëna tregojnë se numri më i madh i punëtorëve që kanë humbur vendet e punës i takojnë industrisë së përpunimit të produkteve ushqimore. Bëhet fjalë për 4.800 punëtorë që janë larguar nga puna. Nga Oda Ekonomike, maqedonisë veriperëndimore thonë se duke qenë se prodhimi paraqet shtyllën kryesore të zhvillimit të ekonomisë, ndihmat e shtetit duhet fokusuar në mëkëmbjen e kompanive prodhuese, për shkak se sektori i prodhimtarisë përballet me probleme serioze përsa i përket likuiditetit, me këtë dhe ruajtje në vendeve të punës.
Kjo natyrisht se ka ndikuar në likuiditetin e këtyre kompanive duke vështirësuar dhe çështjen e ruajtjes së vendeve të punës. Natyrisht se sipas të dhënave zyrtare janë regjistruar diku mbi 15.000 persona të papunë shtesë në krahasim me vitin e kaluar, duke treguar qartë se në çfarë epoke dhe në çfarë situate po të kalon ekonomia jonë këtë periudhë.
Thot për Radion Evropa e Lirë Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, duke vënë theksin në ndihmat që duhet të japë shteti për kompanitë për rritjen e cilësisë së produkteve, përkatësisht ata të bëhen më konkurruese në treg, me këtë dhe të ruajnë vendet e punës.
Ne si Odë vlerësojmë që kontribuesit kryesor ndoshta të zvoglimit të deficitit tregtar, cilët janë prodhues në këtë rast, si dhe cilët përbëjnë një element të rëndësishëm në strukturën e GDP-s në nivel vjetor, shteti duhet të ndihmojë të njëjtit me qëllim që të rrimë këmbën, sidomos në aspektin e rritjes së konkurrueshmërisë së tyre. Pikërisht për këtë arsye do duhet të ndihmohen edhe në rritjen e kapaciteteve teknologjike.
Thot Zeqiri, ndryshe sipas parashikimeve dhe planeve të qeverisë, gjatë këtij viti pritet stabilizimi i lëvizjeve ekonomike me një rritje prej 4.1% të brutoprodhimit vendor. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur optimist se në pranver mund të bëhet një kthesë serioze për sa i përket mëkëmbjes së ekonomisë së vendit, duke vënë theksin shënimin në numrave pozitiv përse i përket rritjes së bruto prodhimit vendor në dhjetor të vitit të kaluar, kur prodhimi industrial u shkëput nga niveli me i ullët duke shënuar një rritje prej 2.5%. Kryeministri Zaev ka vënë theksin në pakon e 5 të masave antikriz për kompanit prodhuese të orientuara ka eksporti, me çrast parashihet që përveç uljeve dhe heqjes së normave doganore, parashihet dhe mbështetje financiare përmes krijimit të fundit për mbështetje të kompanive të eksportit në vlerë prej 10 milion euro përmes Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut. Por Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet parë me shumë kujdes deklaratat optimiste përsa i përket mëkëmbjes së ekonomisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për shënimin e kthesave pozitive në sektorin e prodhimtarisë, pasi nuk dihet se kur mund të përfundojë kriza, ndërkohë që ka probleme serioze përsa i përket dinamikës së vaksinimit, proces ky që ka filluar të realizohet vetëm tek personeli mjekësor, ndërkohë që nuk dihet se kur do të vaksinohen punëtorët për të kthyer në një normalitet që do të garantojë situatë stabile. Veçanërisht duhet stimuluar investitorët privat, kjo është e para, pasi ata janë të demotivuar si rrjedhoja administratës jo efikase gjatë dhënjes së shërbimeve. Qeveria duhet t'i marrë parasysh pikpamjet e komunitetit të biznesit kur harton ligjet. Së dyti duhet të realizojë detyrimet që ka marrë përsipër qeveria në fushën e investimeve kapitale. Dhe së treti, fokusi duhet vënë në kërkimin e tregjeve të reja, përkatësisht tregjeve alternative, thot Ivanov. Ndryshën agjensin për punësim në Maqedonin e Veriut janë regjistruar 158.000 qytetarë të cilët kërkojnë punë, që është për 50.000 më shumë krahasuar me muajin mars të vitit të kaluar, përkatësisht 2020-s, kur dhe filloi kriza e pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, nga agjensia për punësim theksojnë se vetëm 18.000 persona kanë humbur punën si rrjedhoje krizës së pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Është bërë një vit prej se Italia ka regjistruar rastet e para me koronavirus dhe është bërë vatër në Evropë. Italia ka qenë e para jashtazisë që është izoluar dhe vendet e tjera më pas se kanë ndjekur. Evropa edhe sot është në nivele të ndryshme izolimi. Numri i rasteve me koronavirus në shumë vende ka thyer rekorde. Autoritetet shëndetësore nuk presin normalitet të shpejt, por çfarë kanë mësuar ato nga viti pandemik? E kuptojmë në rubrikën Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
Në shkurt të 2020-s, Italia ka regjistruar raste të para me koronavirus për të bërë shpejt epiqendër e Evropës. Italia ka qenë shteti i parë jashtëzisë që është izoluar, pjesa tjetër e kontinentit e kanë ndjekur shpejt. Sot, çfarë mund të quhet arritje dhe çfarë dështim në luftën kundër pandemisë? Italianët kanë qenë të parët në Evropë që janë shtypur keq nga koronavirusi, të parët që janë izoluar, të parët që kanë parë sistemin e tyre shëndetësor pranë kolapsit dhe të parët që kanë përjetuar vdekje masive të familjarëve dhe miqve. Muajt mars dhe prill të vitit të kaluar kanë qenë veçanërisht të kopshëm për vendin me 60 milion banorë.
Direi che siamo allo stremo delle forze proprio, la recettività di...
Do të thosha se jemi në fund të forcës sonë. Ky është një spital i vogël dhe ne po pranojmë shumë njerëz. Nuk kemi as burime të mjaftueshme, sidomos staf, sepse përveç gjithçkaje edhe personeli ka nisur të sëmuret.
Perché nonostante tutto anche il personale comincia ad ammalarsi.
Italia ka pasur ditë kur kanë regjistruar mbi 1000 viktima nga koronavirusi. Rajoni veriori i Lombardis ka qenë më i prekuri. Pamje si këto të viktimave të mbledhura të gjitha në një vend, kanë shkaktuar ankth jo vetëm në Itali, por edhe në pjesën tjetër të botës, për të cilën Italia ishte sinjali asaj që mund të ndodhte.
È stato detto che le bare non sapevano più dove metterle.
Autoritetet nuk din më se ku t'i vendosin arkivolet. Gjëja më tragjike është se këta njerëz vdishin pa i dëgjuar dhe pa i parë askush, pa mundësinë për të folur me më të dashurit e tyre, pa askënd që mund t'i ngushëllonte.
Li sentisse, li vedesse, potesse parlare con loro, nessuno che potesse dare una carezza.
Duke folur për ekspozen, doktor Massimo Galli, drejtori i repartit të sëmundjeve infektive në Spitalin Luigi Sacco në Milano, numëron disa arsye që kanë çuar në këtë situatë në fillimet e pandemisë.
I think that not only in Italy but also in Europe and probably in many of the
Mendoj se jo vetëm në Itali, por edhe në Evropë dhe në shumë vende tjera me të ardhurat të mëdha, viteve të fundit nuk është investuar shumë në sistemin shëndetësor. Në Itali, madje janë zvogluar investimet në spitale. Është lehtë të thuhet se për këtë lloj emergjence si koronavirusi, jemi gjithmonë të papërgatitur, por ka pasur sinjale. Pastaj, është dashur të jemi më fleksibil edhe në definimin e rrezikut. Fillimisht, jemi përqendruar te njerëzit që kanë ditur se kanë pasur kontakte me njerëz nga Kina, ndërsa kemi pasur mira infektime të njerëzve që absolutisht nuk kanë qenë dieni për kontakte të tilla.
Italia deri më sot ka konfirmuar mbi 2.8 milion raste me koronavirus dhe mbi 97.000 viktima. Autoritetet shëndetësore thonë se situata në 2-3 javët të fundit është ngrirë me numër të ngjashëm të rasteve nga dita në ditë, por paralajmërojnë se mund të ketë përkeqësim nëse variantet e reja të koronavirusit marrin hov. Disa nga këto variante që duken më ngjitse kanë përfshirë keq Republikën Çeke, e cila aktualisht ka normën më të lartë të infektimit në Evropë. Kur pranverën e kaluar, Italia ka përbërë tituj lajmësh si vatër e nxehtë e koronavirusit, Republika Çeke është përmendur si rrëfim suksesi në luftën kundër pandemisë. Sot, Çekia ka numrin më të lartë të infektuarve në 100.000 banor brenda BE-s. Nivellet të ndryshme të izolimit janë në fuqi qysh në muajin tetor dhe kapacitetet spitalore janë në prag të kolapsit. Shohim bashkë një deklaratë e ministrit çek të shëndetësisë Jan Blatni.
Statistika nekompromisnie ukazuje.
Bazuar në statistika nuk ka dyshim që varianti britanik i koronavirusit është duke u përhapur në Republikën Çeke. Faktet e thjeshta e dëshmojnë. Masat e ndërmarra për frenimin e pandemisë nuk po funksionojnë më dhe situata është e keqe.
Në shkallë të ndryshme izolimi janë në fakt të gjitha vendet e Evropës tash e sa muaj, por një sondazh i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Universitetit Gjerman të Erfurtit ka gjetur se 76% e çekëve nuk ju besojnë mesazheve të qeverisë për pandeminë dhe 45% mendojnë se rreziku ekzagjerohet nga mediat ose politikanët. Sipas sondazhit të publikuar në fillim të shkurtit, rreth 47% e çekëve kanë pranuar se nuk kanë qëndruar në shtëpi edhe nëse kanë pasur simptoma të koronavirusit. Massimo Galli, mjek në Milano të Italisë, thotë se autoritetet shëndetësore kanë arritur të identifikojnë tri gjëra që mund të frenojnë koronavirusin.
We have three intervention possibilities.
Kemi tri mundësi intervenimi: vaksinimin, testimin dhe izolimin. Sepse dini virusi qarkullon përmes njerëzve, kufizimi lëvizjes së njerëzve është i nevojshëm. Është evidente se izolimi mund të funksionojë për periudha të caktuara, por në anën tjetër, pa vaksinuar shumë njerëz, nuk është e mundur të ndjejmë siguri vetëm me anë të izolimit. Gjithashtu, pa testime, nuk është e mundur të identifikojmë përqendrimin e virusit. Aktualisht, është shumë e rëndësishme të identifikohen shpërthimet e varianteve të reja. Sepse agjendën po e bën virusi, jo ne, dhe ne duhet të vim në gjendje që ta kthejmë agjendën në duart tona dhe ta bllokojmë për parimin e epidemisë. E përsëris, vaksinim, vaksinim, vaksinim.
The progression of the epidemic. And I repeat, vaccination, vaccination, vaccination.
Ritmi i vaksinimit në Bashkimin Evropian është tetë i ngadalshëm. Për krahasim, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë më përpara vendeve të BE-s. Këtë javë numri i vaksinave të administruara në 100 banor ka qenë 27.5 në Mbretërinë e Bashkuar, 19.4 në SBA dhe vetëm 6.2 në BE. Aktualisht janë tri vaksinat të miratuara për përdorim në vendet e BE-s: Pfizer-BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca. Autoritetet në Bruxelles kanë thënë se kanë hasur në probleme me furnizim dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka pranuar dështimet e BE-s në miratimin e vaksinave dhe shpërndarjen e tyre.
Und dennoch ist es eine Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus.
Është fakt që sot, në luftën kundër koronavirusit, ne ende nuk kemi aty ku duam të jemi. Kemi qenë vonë autorizimin e vaksinave. Kemi qenë shumë optimist sa i përket prodhimit masiv dhe mbase kemi qenë të sigurt sa i përket furnizimit me kohë. Ne duhet të pyesim veten se pse ka ndodhur kështu dhe çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga kjo provojë.
So ist und welche Lehren wir daraus ziehen können.
Strategjia e BE-s është që Komisioni Evropian e koordinon blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave për të 27 vendet anëtare. I pyetur nëse do të kishte ndonjë dallim sikur vendet e BE-s të qaseshin veç e veç vaksinimit, mjeku italian Massimo Galli përgjigjet.
I don't know if to go alone is a solution.
Nuk e di nëse të vepruarit vetëm do të ishte zgjidhje. Nuk mendoj kështu. Unë mendoj se është e rëndësishme të rritet numri i platformave që mund të prodhojnë vaksina. Përndryshe, qeveritë duhet të gjejnë zgjidhje të tjera për mbrojtje, ndërkohë që vaksinat janë barna që shpëtojnë jetë.
Life save drugs.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar këtë javë se vaksina do të jenë një burim i kufizuar deri në fund të këtij viti.
More vaccines are being developed.
Më shumë vaksina janë duke u zhvilluar, miratuar dhe prodhuar. Do të ketë mjaft për të gjithë, por tani për tani edhe për pjesën e mbetur të vitit, vaksina do të jenë një burim i limituar. Ne duhet i përdorim ato në mënyrën më strategjike të mundshme.
Strategically as we can.
Ndërkohë se cili prej nesh është i etur të di se kur do t'i kthehemi normalitetit, kur mund të mblidhemi me familjet apo kur mund të ecim në rrugë apo të futemi në një dyqan pa frikën se çfarë ka në ajër. Shohim çfarë thot mjeku italian Massimo Galli.
Difficult to forecast.
Është vështirë të parashikohet. Çdo parashikim këtu është i vështirë, por diçka e ngjashme me kohën e vitit 2019 është vështirë të sigurohet para vitit 2022 apo 2023. Mendoj këtu në normalitet komplet.
The complete normality.
Shtetet e Bashkuara prinë në botë me numrin më të madh të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave. Javëve të fundit infektimet dhe shtrimet në spitale atje janë në rënje, pjesërisht për shkak të vaksinimit. Në BE përveç Çekisë me situatë të rëndë përballet edhe Gjermania, Austria, Franca e të tjera. Në Ballkanin Perëndimor, Mali zi prinë me normën e lartë të infektimit, ndërsa Kosova është e vetmja që nuk ka nisur ende vaksinimin.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare të Bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.